ne-am dat în trecut că ce este mai greu legat de epistola către Filipeni este să decizi unde să te oprești, ca pe urmă să începi din nou. Și așa este. Atunci când ai înainte o scrisoare scrisă ca și un întreg, închipuiți-vă, unii ar trebui să te oprești ca peste o săptămână să începi să citești mai departe. Ar fi greu ca să decizi. Și se pare că data trecută ne-am oprit, dar nu ne trebuie. Cu alte cuvinte am greșit. Asta mă refer la mine, nu la noi, pentru că după părerea mea, stând și privind, cred că era mai potrivit dacă ne oprim la versetul 19, din cauza că primele, versetul 16 și 18, sunt foarte legate de ceea ce Pavel vorbește mai sus. Ceea ce la pregătirea și la citirea anterioară, lucrul ăsta nu l-a observat. Deci dacă ne-am mai uitat, posibil să vedem că ar fi putut să fie întreruperea în alt loc. După cum ideea generală a lui Pavel în această epistolă este una de a mulțumi, de a recunoaște, de a încuraja pe cei din Filipii, spuneam și data trecută, apoi după o radiografie pe care o face Pavel, bisericii din Filipii, nu fiind prezent acolo, dar în baza informațiilor pe care au avut-o, Pavel vede anumite lucruri rele care ar putea să se întâmple în biserică dacă biserica nu este atentă ca să preîntâmpini acele lucruri pe care Pavel, privind la relațiile lor, la anumite domenii în care erau ceva tensiuni, își dă seama că dacă biserica nu ia atitudine ca să dispară acea tensiune, ca să dispară acele semne, pe viitor lucrurile acelea ar putea ca să dea în probleme mai serioase, în probleme mai mari. Și ca să fim de acord cu acest lucru, însăși textul de astăzi, care îl avem înaintea noastră, Pavel vine și ne vorbește și ne spune că da, îl trimit pe Epafrodit cu scrisoarea, pe membru bisericii voastre care au venit cu ajutoarele și m-au slujit, dar vreau să vă zic că îl trimit și pe Timotei. E greu lui Pavel, ca să vedem, să se despartă de Timotei, dar totuși scopul cu care Pavel îl trimite pe Timotei este tocmai ăsta. De a ajuta biserica din Filipii să rezolvi sau să înlături acele semne de viitoare probleme. Pentru că Pavel vine și spune că vreau ca următoarea informație care a s-o primesc legat de biserica din Filipii să nu mai conțină, nu că ar fi probleme, dar nici urme sau nici semne că ar putea în viitor să apară anumite probleme. Dar să ne luăm pe rând. El vine și ne spune într-un fel, în continuare, în versetul 17, legat de slujiri, legat de jertfa pe care au făcut-o acei din Filipii față de el, el vine și spune că la jertfa credinței voastre, și am văzut că jertfa credinței lor a însemnat 10 ani de slujiri și de grijă față de misiunea lui Pavel, el vine și spune la un moment dat că peste jertfa care ați adus-o voi, chiar dacă va trebui să fiu eu turnat ca și o jertfă de băutură, peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Practic aici Pavel ia un exemplu din Vechiul Testament și dacă vreți puteți să vă uitați Numeri, capitolul 15, de la versetul 4 la 9, acolo este prezentat felul și modul în care Dumnezeu vede o jertfă. Eu vreau doar să vă citesc versetul 4 și 5. Cel ce își aduce darul său Domnului, spune cuvântul, să aducă Domnului ca dar de mâncare a 10-a parte dintr-o efă de floare de făină frământată într-un sfert de hin de un de lemn. Iar vin peste jertfa de băutură la adresa pentru jertfă de băutură, la arderea de tot, sau la jertfa, să aducă un sfert de hin de fiecare miel. Ceea ce am vrut să observăm aici este că în Vechiul Testament, jertfa care era adusă din făină sau din alte, și jertfa de băutură erau și mergeau împreună. De fiecare dată a fost pusă împreună. Aici Pavel vine și spune că jertfa care ar simboliza într-un fel partea materială sau făina sau mielul, a fost slujba credinții voastre sau merge vorba despre ceea ce au făcut filipenii. Că apoi el să vină și să spună, peste jertfa care ați adus-o voi, eu sunt gata ca să mă jertfesc și eu. Ideea care Pavel vrea să o spun aici este cât de apropiat și cât de una se vede el cu biserica din Filipii. Spuneam în introducere atunci când Pavel vine la începutul capitolului 1 și vorbește despre relația lui cu biserica din Filipii, el vine și zice că sunt cununat cu voi. Este folosit cuvântul koinonia, care într-un fel este la bază ceea ce numim noi cununie. Și la cununie noi spunem că cei doi sunt una. Și asta este ideea pe care Pavel vrea să o spună atunci când zice că m-am cununat cu voi. Eu, Pavel, și voi, filipenii, suntem una. Acum el vine din nou și spune, folosind o altă expresie sau o altă imagine, și anume jertfa. Voi ați fost o parte de jertfă, eu sunt partea cealaltă și împreună suntem o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Pavel vrea să spun aici foarte clar. Eu, Pavel, fără voi, filipenii, n-aș fi putut să fiu ce? O jertfă pentru Hristos. Voi, filipenii, cu partea voastră materială, fără mine, Pavel, vorbitorul și evanghelistul sau păstorul, putem să spunem cum vrem, pentru că în Pavel practic toate puse la un loc. Toți n-ați fi putut să realizați mari lucru și n-ar fi fost o jertfă cum? Completă, spune el. Dar folosind această imagine din Vechiul Testament, el vine și spune, voi cu partea voastră și partea mea pe deasupra, ca și urmare la ceea ce ați făcut voi, lucrul ăsta face ca jertfa să fie deplină. Și uitați acum încheie el această idee. Eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Practic, Pavel vine și să uite, jertfa care a făcut-o ei, plus jertfa lui, a dat un rezultat care produce ce? Bucurie. Și Pavel când se uită înapoi, zice, fraților, noi trebuie să ne bucurăm de ceea ce am putut noi să realizăm împreună. Este un exemplu, eu cred că foarte frumos, de colaborare pentru orice organizație misionară, pentru orice misionar, dar eu cred că și pentru orice biserică misionară. Pentru că biserici nemisionari, eu cred că nu există. Sau dacă există, ar putea să spunem că nu știu dacă poate să fie numită ca și biserică, pentru că una dintre cele mai mari responsabilități pe care le are o biserică este această lucrare, de a merge și de a duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Tot așa și voi, versetul 18, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Deci, epistola către filipeni este epistola bucuriei. Pavel se uită înapoi și se bucură și le spune la filipeni să bucure. Pavel se uită în prezent și nu vede lanțurile de la mâini, nu vede temnița și ce zice. Eu mă bucur și voi bucurați-vă. Pavel se uită în viitor și spune, eu mă bucur și voi bucurați-vă. Din cauza că Domnul este de partea noastră. Și atunci când Domnul este de partea noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, cine ar putea să fie sau să stea împotrivă? Deci eu cred că și noi ar trebui ca să avem inimile pline de bucurie. Fie că privind înapoi și la ceea ce a realizat Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi, ar trebui ca să fie bucurie. Privind în prezent, ar trebui ca să fie inimile noastre pline de bucurie și de mulțumire. Și privind în viitor, ne îngrijorăm sau ne bucurăm? Acei care n-au luat pe Hristos se îngrijorează cu privire la ziua de mâine, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acei care știu că El ne poartă de grijă pentru că suntem mai prețioși decât vrăghile și decât crinii, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu se îngrijorează. Din cauza că știm că Dumnezeu are să ne poartă de grijă. Și nimic, fără ca El să îngăduie în viața noastră, nu are să vină. Și acum versetul 19, punctul unde spuneam eu că ar fi trebuit astăzi să începem. Nădăjduiesc în Domnul Iisus, spune el, să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inima bună când o să am știri despre voi. Observați, la acest verset mă referim la introducere atunci când am spus că Pavel vedea că ceva nu este în regulă. Pavel vedea niște semne, așa cum spunea data trecută, cum le vede un medic, atunci când se pare că nu ai nimic și te duci și dai o analiză și când se uită medicul, vede acolo ceva și spune, ficatul, nu prea să faci chinislujba. Acum eu nu sunt lucrul ăsta, dar medicul când se uită la analiză, ce zice? Dacă nu rezolvăm problema, pe viitor are să fie problemă. Sau rărunchiul, sau eu știu, alt mădular din viața noastră, sau din trupul nostru. Acum Pavel exact același lucru îl vede și vine și spune aici, nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând, sau de grabă, îndată după ce îl trimit pe Epafrodit cu scrisoarea, pe Timotei, ca să fiu și eu cu inima bună, sau într-un fel să am inima împăcată. Să nu mă mai tulburi într-un fel gândul de felul că dacă nu se rezolvă problema, să ajunge la mai greu. Din ce cauză? Când o să am știri despre voi. Sau când din nou o să aflu ceea ce se întâmplă acolo. Cum câteva lucruri legate de acest Timotei. Este un personaj care direct legat de lucrarea pe care a făcut-o el, nu se vorbește foarte mult în Cuvântul lui Dumnezeu. Prima dată Timotei apare în Faptele Apostolilor, capitolul 16. Spune Cuvântul Dumnezeu aici, când unul Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și a unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el. Și practic aici se întâlnesc într-un fel Pavel și Timotei. Sper într-o zi cu ajutorul Domnului să ajungem la cele două epistole pastorale care sunt adresate direct de Pavel către Timotei. Abia aștept să le studiem împreună, pentru că este foarte interesant să vedem ce spune păstorul și evanghelistul în vârstă, bătrân aproape să plece la Domnul Pavel, copilului său, Timotei, care la rândul lui și el era păstor în perioada aceea în biserica din Efes. Și avem aceste două epistole pastorale, sau de la păstor la păstor, pe care Pavel îi scrie lui Timotei. Prima temă generală a primei epistole este comportarea în casa lui Dumnezeu. Asta îi spune Pavel lui Timotei. Cum trebuie să se comporte în casa lui Dumnezeu cei căsătoriți, cei necăsătoriți și așa mai departe. Chiar versetul 15 spune din capitolul 3, să știți cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu. Sau acel cineva este fiecare la rândul lui, independent de situația în care este. Casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Ăsta este scopul primei epistole pe care Pavel o scrie lui Timotei. A doilea este loialitate sau credincioșie în vremea apostaziei sau în vremea lepădării de credință. Și Pavel îi spune lui Timotei să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, când oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduind-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Unde erau oamenii aceștia? De multe ori noi credem că ceea ce vorbește aici Pavel lui Timotei spune că lucrurile astea sunt în lume. Nu. Lucrurile astea au fost în lume de la cădere în păcat, erau, sunt și au să fie în lume. Pavel aici atrage atenția păstorului Timotei cu privire la ceea ce era o problemă de viitor legat de biserică. Acum cât cât dintre ele erau adevărate atunci, cât dintre ele sunt adevărate astăzi, rămâne fiecare dintre noi ca să ne gândim. Dar așa cum am spus, am vrut doar să vă arăt o relație sau relația care era între cei doi oameni, odată ce aici Pavel în continuare are să facă niște afirmații foarte radicale și foarte dure în dreptul lui Timotei și în dreptul altora care erau împreună cu Pavel. Există cărțile apocrifice, cred că cunoașteți, care nu sunt în canon. Și printre cărțile apocrifice este o carte care se numește Faptele lui Timotei. Și această carte vorbește că în ultimii ani Timotei a fost episcop sau păstor în biserica din Efes. În anul 97, la vârsta de 80 de ani, este omorât cu pietre ca și rezultat a unei predici pe care a avut-o împotriva zeiței Diana, care era ocrotitoarea Efesului, și știm că acolo era templul Dianei și era acest cult al Dianei în Efes. Deci asta este ceea ce spune într-un fel tradiția, că Timotei moare la 80 de ani, dar nu moare ca bătrân, sau din cauza bătrâneței, ci este omorât cu pietre ca și rezultat a unei predici împotriva acelui templu. Acum, dacă ne uităm la text, Pavel vine și îi îndeamnă pe credincioșii din Filip, la un moment dat, să ducă până la capăt mântuirea lor. Pentru a realiza acest scop, Pavel vine și zice că este binevenit un ajutor pentru cei din Filip. Și acest ajutor, Pavel îl vede că ar fi cel mai bun în persoana lui Timotei. Pavel s-a liniștit, zice, dacă aș ști că Timotei este unde? La Filipeni, și se ocupă de ceea ce se merge și de lucrările care se petrec în biserica din Efes. De aceea, ca să fii cu inimă bună, zice el, și să am știri frumoase despre voi, vreau ca să-l trimit pe Timotei. Apoi versetul 20 începe, așa cum am spus, acele afirmații interesante pe care le face Pavel. Căci n-am pe nimeni. Noi spunem niciodată, nu spune niciodată și nu spune niciodată totdeauna. Niciodată nu fii exclusivist spunând anumite fraze de genul nimeni nu vrea. Sau toți vor. Fiți atenți, Pavel vine și spune căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el, ca să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. El zice, nu este nimeni care să-mi împărtășească simțurile. Această aminte, data trecută am vorbit și am spus despre acea dorință pe care o avea Pavel cu privire la cei din Filipii. Faceți-mi bucuria și aveți aceeași simțiri, aceeași dragoste. Fiți un suflet, zice el, și un gând. Ceea ce nouă, ca și biserică, spuneam data trecută, ca și creștini, se pare imposibil, se pare că Pavel aici ne cheamă ca să ne clonăm unii pe alții și să fim exact toți tot una. Și spuneam data trecută, Pavel nu s-are în vedere la toate lucrurile, dar Pavel s-are în vedere că sunt anumite aspecte a vieții de credință, a vieții de slujire a lui Dumnezeu, în care noi trebuie să gândim la fel, trebuie să simțim la fel dacă vrem ca să mergem împreună. Și v-am dat acel verset care de obicei se folosește la cununii. Pot să meargă doi împreună fără să înțeleagă? Nu. Dar 40, pot să meargă împreună fără să înțeleagă? Nu. Dar 100, pot să meargă împreună? Nu pot să meargă împreună. Adică există anumite lucruri în care trebuie să fii de același gând. Trebuie să simți la fel. Și cum Pavel parcă reia acea idee. Și Pavel se uită în jurul lui. Și mai erau acolo câțiva colaboratori care erau cu Pavel. Și Pavel se uită în jurul lui și spune, n-am pe nimeni în afară de Timotei. Acum, eu stăteam și mă gândeam acasă, dacă aș fi fost și eu unul dintre colaboratorii lui Pavel acolo, eram eu acolo, erați câțiva dintre voi și era acolo și Timotei. Și întâmplător, Epafrodit, înainte ca să duc scrisoarea la Filipeni, ne-o da și o citim fiecare dintre noi. Și eu acela care stau lângă Pavel și încerc să slujesc așa cum pot să-l slujesc, ies scrisoarea și citesc acolo. N-am pe nimeni în afară de Timotei. Și tu citești același lucru. Ce spune? N-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca și el. Acum trebuie să fim foarte atenți. Eu vreau din la început să spun. Pavel aici spune lucruri grele, lucruri radicale. Dar eu vreau ca noi să înțelegem, Pavel nu spune că ceilalți nu erau credincioși care erau acolo. Pavel nu spune că ceilalți nu făceau anumite fapte bune. Că ceilalți nu predicau Evanghelia, că ceilalți nu făceau alte lucruri. Pavel vine și spune, când mă gândesc la felul cum eu simt, cum eu gândesc, și când mă aud la ceilalți din jurul meu, îmi dau seama că cel care este exact ca și mine, în gândire, în simțiri, este cine? Timotei. Și eu cred că lucrul ăsta nu ar trebui pe ceilalți să-i supere. Și eu cred că lucrul ăsta ar trebui ca ceilalți să înceapă să-și pună semne de întrebare, în ce eu încă nu gândesc și nu sunt, ca și cine? Ca și Pavel. Ca Pavel să poată să spună lucrul ăsta și despre mine, nu doar despre Timotei. Nu este nimic care să-mi împărtășească simțurile cu același gând sau să avem suflete egale. Cu alte cuvinte, Pavel vine și spune aici că Timotei este un al doilea Pavel. Pavel spune, vreau eu să mă duc la Filipeni, eu nu pot că sunt temniță. Cine aș putea să-l trimit în locul meu ca să mă reprezinte să fie Pavel? Cine îl hotărăște și este foarte clar că alege pe Timotei. El vine să zice și să îngrijească într-adevăr de starea voastră. Din nou este o afirmație iute, am putea să spunem, pe care o face aici Pavel. Odată ce a zis și că cineva poate să îngrijească într-adevăr de starea voastră și asta este numai Timotei, Pavel vine și spune că dacă aș trimite pe altcineva, n-ar îngriji într-adevăr de starea voastră. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel aici? Dacă aș trimite pe altcineva, aș risca să-l trimit pe cineva care predică, dacă luăm iarăși ideile lui, sau care slujesc în biserică luând ideile lui, fie din slavă de șartă, fie din duh de ceartă. Și vine și spune foarte clar, cel care ar putea într-adevăr să îngrijească de voi, sau să-i pesă de ceea ce se întâmplă sincer în biserica din Filipii, este doar cine? Doar Timotei. Și de nou este, am putea să spunem așa, o palmă indirectă pe care din aceste afirmații Pavel le dă celorlalți conlucrători sau colaboratori care erau în jurul lui Pavel. Și apoi versetul 21, versetul bombă, eu i-am zis. Tot spune versetul 21. Că cei drept, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Vine la versetul 20 și spune că nimeni, și apoi vine versetul 21 și spune toți. Nimeni nu împărtășește simțurile pe care le am eu, spune el, în afară de Timotei, ca apoi să vină și să zică că toți, în afară de Timotei, umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Eu cred că pe fiecare creștin care citește și vrea să înțeleagă ce spune Pavel aici, această afirmație a lui Pavel șochează. Această afirmație a lui Pavel trezește multe întrebări. Umblă după foloasele lor, traducerea engleză spune, își văd de calea lor. O altă traducere spune, caută sau își caută de treburile lor. Acum, ținând cont de aprecierea pe care Pavel a făcut-o celor din Filipieni, Și mă refer în, în capitolul 1, în mod deosebit versetele 3 la 5. Este surprinzătoare această constatare sau chiar acuzație pe care o face aici Pavel. Spuneam, trebuie să fim atenți. Pavel nu spune că ceilalți nu sunt creștini. Pavel îi numește pe toți frați. El vine și spune că și fratele cu tare care este cu mine și toți ceilalți frați care sunt cu mine vă trimit sănătate. Deci erau frați în jurul lui Pavel sau nu erau? Erau. Și iarăși din nou, Pavel nu spune că aceia nu erau frați, că erau luți îmbrăcați în haine de oaie sau că erau prefăcuți sau că erau altceva. Trebuie să înțelegem, nu este problema în altceva decât în persoana lui Timotei, în care Pavel vede cea mai bine o asemănare între felul de a gândi și de a proceda pe care îl are el și pe care îl are Timotei. Acum, pentru a încerca ca să se îndulcească, știți, oamenii tot timpul încearcă să îndulcească atunci când cuvântul lui Dumnezeu e mai neplăcut. S-au sugerat aici tot felul de interpretări legate de aceste afirmații pe care le face Pavel. Sugerează ideea că ceilalți s-au speriat pur și simplu de călătoria primejdioasă care trebuia făcută de la Roma până la Filipii și n-au vrut nimeni ca să meargă și astfel Pavel rămâne ca să-l trimită pe Timotei. Unii comentatori, pentru a înmuia și mai tare aceste expresii dure a lui Pavel, vin și spun că ceilalți colaboratori lui Pavel practic atunci nu erau acolo. Erau fiecare trebuie și cu anumite misiuni pe care ei le făceau și din cauza asta Pavel a rămas doar cu Timotei și trebuie ca să-l trimite pe Timotei. Eu vreau să zic că eu nu cred nici prima, nici a doua din cele întâmplate. Pentru că dacă privim sincer la ceea ce spune Pavel, Pavel spune clar. Toți umblă după foloasele lor. Chiar dacă se merge după ideea că ceilalți erau pe univa duși cu anumite treburi. Dar ei erau duși cu treburile a cui? A lor. Odată și Pavel vine și spune că toți ceilalți umblă după foloasele lor. Și nu după ceea lui Iisus Hristos. Privind la versetul ăsta, stând acasă și uitându-mă rău, mi-am adus aminte de o experiență foarte interesantă. Prin 97, mi se pare că, sau, nu, eram la nespune deja, mi se pare că 2000 sau 2001, cam așa ceva. Eram în România la un curs care îl luam pentru masterat și atunci era la modă și toți îmblau și încercau să fac cetățenie română. Și noi am adus un grup de păstori din Moldova care eram înscriși la acel program și doi dintre ei tot timpul lipseau de la lecții. S-au venit dimineață și luau breakfast-ul sau dejunul, cum spuneam noi, și stăteau acolo puțin, pe lucru dispăreau. Și toată săptămâna cât au mers cursurile, nu prea au fost pe la lecții, mai mult umblați și au rezolvat problemele cu cetățenia. Cum era foarte interesant la programul de masterat, atunci când era sâmbătă, ultima zi dimineața, era examenul și primul te duceai acasă. Și la examen, n-am avut nici un examen în care profesorii să fie prezenți. Și nici camere video nu erau. Era interesant că mergeai sâmbătă în clasă și intrai, te așezai la locul tău și înaintea ta stătea foaia cu examen. Una dintre reguli era niciodată să nu-ți muți locul de la locul tău unde stai, că profesorii să ține minte care și unde stai și care și numele. Pentru că eram cu numele scris pe piept. Acum, sâmbătă, când am plecat acolo, au venit și frații noștri care toată săptămâna s-au ocupat cu cetățenia. Și au avut marea surpriză să se așeze pe scaun și înaintea la toți să fie foile cu examen, dar la ei să nu fie. Ce înseamnă asta? Cum adică noi nu avem? S-au început să se revolte. Și atunci au fost duși în cabinetul unde era profesorul și profesorul le-a lămurit foarte clar. Unde ați umblat atâta săptămână, acolo v-a dus și dat și examen. Foarte simplu lămurit. Nu societatea cu ei nu le-a spus altceva, nimic. Toți umblă după foloasele lor. Dacă umblă după foloasele tale, te alegi cu foloasele, te alegi cu asta, rămâi. Pavel vine și face această afirmație, a umblat după foloasele lui și nu după ale lui Iisus Hristos. Așa cum am zis, da, ei erau ocupați, dar erau ocupați cu ale lor și nu aveau timp pentru ale lui Hristos, am putea să spunem în alte cuvinte. Când Pavel se referă la lucrurile lui Hristos, la ce se referă? Cu siguranță la ceea ce spunea Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Cu adevărat se referea la lucrarea lui Dumnezeu, la împărăția lui Hristos, la mântuirea care era pentru toți și trebuia ca cineva să meargă și să o ducă mai departe. Practic, Pavel aici îi pune în contrast pe cei care erau devotați intereselor bisericii, intereselor lucrării, cu cei care erau mai mult preocupați sau în ordinea priorităților lor, mai întâi erau prioritățile lor. Pavel nu vrea să spună din nou ca ceilalți nu-s creștini. Dar Pavel vine și spune că ceilalți au o problemă în a-și stabili ordinea priorităților. Din cauza atâtea ori spun că Pavel nu spune aici că ceilalți nu-s creștini, din cauza că noi de multe ori gândim în felul ăsta. Chiar nu odată a fost întrebat atunci când asemenea lui Pavel s-a părut din mesaj că era mai dur legat de un aspect sau altul a vieții. Că cineva exact după mesaj vine și spune, dar ce frate, eu, dar înseamnă că eu nu-s credincios dacă am probleme în domeniul ăsta. Nimeni nu spune și Pavel nu spune aici că ceilalți nu-s credincioși. Observați undeva Pavel să spune că cei care umblă după foloasele lor nu-s creștini? El nu spune lucrul ăsta. Dar Pavel, sau întrebarea lui Pavel este, ce fel de creștin ești? Atunci când cauți întâi foloasele tale și apoi pe ale lui Hristos. Ce fel de creștin ești atunci când pui întâi tot ceea ce vreau eu legat de ale mele și apoi lucrarea lui Hristos? Acum, din nou, putem să nu fim de acord cu ceea ce spune Pavel. Putem să spunem, asta este filosofia vieții, asta este felul și modul în care eu înțeleg viața. Întâi tot ce ține de mine, tot ce ține de viață și apoi, dacă este timp, și ceea ce ține de lucrare. Sau ceea ce ține de biserică, dacă am putea să fim mai specifici. Cu alte cuvinte, le-am rezolvat pe toate ale mele, mai am timp, mă ocup și de ale bisericii. Și vreau să spun, cu părere de rău, că la foarte mulți filosofia vieții tocmai este în felul ăsta. De ce n-am venit la o întâlnire sau alta? De ce n-am participat la o slujire sau alta a bisericii? Din cauza că am avut ceva mai important. Dacă nu era așa ceva, vinem. Și Dumnezeu îmi spune, ei, dacă nu era acel ceva, găsem altceva. Eu nu tot timpul înclinat să cred asta. Eu cred că unul, acel lucru, dacă nu era, vinem. Acum, dacă gândim în felul ăsta, în care categorie din aceste două pe care le prezintă Pavel aici, noi ca și creștini ne încadrăm? Ne încadrăm în categoria lui Timotei, unii Pavel zice că dintre cei din jurul meu nimeni, doar Timotei, sau ne încadrăm în categoria la cei care spun toți ceilalți, nu fac altceva decât umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Pavel, practic, aici regretă că niciunul dintre ceilalți care erau în jurul lui nu aveau același fel de a înțelege, de a gândi, de a simți cu privire la lucrarea lui Dumnezeu așa cum o are el și așa cum o ajuns ca să o vadă, să înțeleagă Timotei. Dacă ar fi aici să încercăm să aplicăm la situația noastră, ar apărea aici câteva întrebări. adică cum Pavel. E plină lumea astăzi de creștini irresponsabili? Mie mi se pare, Pavel, că tu exagerezi. Astăzi suntem milioane, ba chiar miliarde de creștini. Pavel, ți se pare că noi creștinii din Sacramento, noi nu ne uităm după foloasele lui Hristos? Pavel, noi nu putem să fim oameni din încredere așa cum era Timotei? Pavel, vrem să zicem că noi nu suntem de acord cu afirmațiile tale exagerate. Suntem mii sau chiar zeci de mii în acest oraș. Posibil, Pavel, ți s-a suit sfințenia la cap. Ești prea sfânt. Tu și cu Timotei la care faci aici referire. O exagerat aici Pavel sau nu? Eu vreau să spun că Pavel nu e exagerat aici. La siguranță Pavel nu exagerează. Dacă punem cap la cap ceea ce spune Pavel aici și ceea ce știm noi despre Pavel ca și persoană, practic Pavel a sacrificat totul de dragostea lucrării la care îl chemase Hristos. Este foarte interesant. Pavel, dacă n-ar fi vrut să se jertfească, ar fi rămas lângă picioarele lui Gamaliel și ar fi rămas un fariseu vestit, un om care să stea membru în Sinedriu mai departe și să fie cineva în sensul lumii. Hristos, dacă ar fi vrut să rămână și să nu se jertfească, ar fi rămas în slava cerească și n-ar fi coborât și niciodată n-ar fi avut sărbătorile pe care le așteptăm ca să le sărbătorim. Atunci când pui întâi lucrarea lui Hristos, lucrul ăsta vine el și spune că bate și rupi în ceea ce ține de folosul tău personal. Dar încă o dată și încă o dată cuvântul ne arată foarte clar că pe ambele nu putem ca să le împăcăm. Dacă căutăm mai întâi folosul nostru și apoi timpul care mai rămâne îl dăm lui Dumnezeu, căutăm folosul nostru și dăm lui Dumnezeu. Nu putem să pretindem că e altfel. Dacă căutăm întâi folosul lui Dumnezeu și restul îl încredințăm în mâinile lui, ca el să poarte de grijă, asta este. Și nu putem să spunem că e altfel. Deci nu putem să ne ascundem vorba moldovenească sau română, nu știu care, după adejit și să spunem că nu ne vede nimeni. Pentru că asta de multe ori facem. Cojentea om mare de 200 de pounduri să ascunde după odeie și spune, nu mă vedeți, așa e? Exact așa facem de multe ori. Când încercăm, în realitate, să ne ascundem după niște scuze care nu țin. Și pare foarte caragios. Majoritatea a zâmbit când am arătat degetul și m-am întrebat dacă mă vedeți după dânsul. Dar așa de multe ori eu vreau să vă zic că arătăm înaintea lui Dumnezeu. Exact așa de caragios cum am arătat eu, înaintea voastră. Pavel aici, fraților, nu obligă și nu a forțat pe nimeni să gândească ca și el. Pavel aici, practic, nu vine și pune pe cineva la colț, încercându-l să-l facă, să gândească, să înțeleagă lucrurile așa cum le înțelege el. Dar Pavel nici nu permite ideea de a da, într-un fel, standardul mai jos din cauza că nu pot ca să ajungă la standardul pe care îl cere Dumnezeu. Pavel știa foarte bine că oamenii nu vor ceea ce el le cere aici. Adică să caute întâi folosul lui Dumnezeu, dar nu folosul personal. De la Pavel nici nu coboară standardul. Pavel nu spune, din cauza că majoritatea, toți din jurul lor caută foloasele lor, numai eu și Timotei, ceva nu e în regulă cu noi, că noi am înțeles puțin ceva straniu, lucrul ăsta, haideți să zicem, majoritatea are dreptate. Haideți să mergem și noi după majoritatea. Dar Pavel nici nu spune, știți, toată lumea este ca Timotei. Ce de bravo sunteți toți. Așa de responsabili sunteți. Stau și mă uit la voi zece și nici nu știu pe cine să-l trimit. Așa de bine arătați toți. Și așa de perfect sunteți toți. Ca să-i mulțumească pe ceilalți de lângă el. Putea pe avea să facă așa, să fie mai politicos. Sigurați nu ai fi făcut așa. Și de multe ori oamenii fac așa. Se uită la trei oameni care stau înaintea lui și de mult o zic, pe ceala al vreau, acela a să-l angajez la lucru. Dar ies și ce zice? Guys, voi sunteți tăți. Din nota 10. Așa de greu eu fost să aleg dintre voi pe cine să iau la lucru. Pavel nu exagerează aici. Pavel vine și spune, îmi place și de Epafrodit, îmi place și de Luca, îmi place și de ceilalți care sunteți lângă voi. Ați făcut așa de lucru, multe lucruri frumoase. Am făcut o echipă bună împreună. În multe am fost de același gând. În multe am simțit exact la fel. Dar sorry guys. Dar asta nu a fost în toate. Eu nu pot să spun că în toate am fost în același gând. Eu nu pot să zic că în toate simțim la fel. Dar lui Timotei Pavel vine și îi face acest compliment și îi spune acest lucru. Toți în afară de Timotei, zice el, umblă după foloasele lor și nu după ale lui Hristos. Asta este concluzia la care ajunge el. Acum, dacă am face fiecare dintre noi un exercițiu, privind în jurul nostru, câți dintre cei care ne înconjoară gândesc, simțesc, îți un suflet cu noi și au aceeași dragoste. Dacă ne-am întoarce înapoi de unde pornește Pavel. Eu cred că dacă am face o analiză sinceră, ne-ar șoca rezultatul. Puteți să-ți spun la un moment dat autorul cărții Eclesiastul. Vreau să mărturisesc o perioadă de timp, n-am fost de acord cu el. Dar ținând cont de anumite experiențe pe care le-am trecut în viață, și mai înainte, și mai recent, am început să-i dau dreptate. Și mai ales pare că și Pavel în textul de astăzi îi dă dreptate. Eclesiastul 7:27-29, uitați să-i spune cuvântul Dumnezeu. Iată ce am descoperit, zice oratorul. Sau autorul. Am cercetat lucrurile unul după altul, căutând să le pricep rostul. Însă, din tot ce a căutat sufletul meu, nu am găsit decât aceasta, și anume, din 1000 de oameni am găsit un bărbat drept, dar nu am găsit nici măcar o femeie dreaptă. Acum, sorori, nu vă supărați. Asta e ce spune Eclesiastul, nu sunt cuvintele mele. Singurul lucru sigur pe care l-am descoperit este că Dumnezeu l-a făcut pe om drept, spune el. Dar omul umblă cu multe șretlicuri. Dumnezeu l-a făcut pe om, și aici se referă și la bărbat și la femeie, drept. Problema este că omul umblă cu multe, zice el, nu cu un șretlic, dar cu multe. De ce, dacă ați vă uitați mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu acea concluzie dură. Blestemat este omul care se încrede în om. Spuneam că pare straniu ceea ce spune aici autorul din Eclesiastul. Pare de necrezut ceea ce spune Pavel atunci când face aceste afirmații. Nici unul într-o situație sau toți în altă situație. De aceea, realitatea este crudă. Realitatea de multe ori doare. Din ce cauză? Din cauza că sunt puțini Acei care, spune Pavel, gândesc și pun întâi lucrarea lui Hristos și apoi foloasele lor. Acei care să aibă o inimă curată, dacă ar fi să folosim alte expresii din Cuvântul lui Dumnezeu. Acei care au intenții sincere, intenții puri, fără ascunzâșuri, fără dedesubturi, așa cum spunem noi. Acei care să rămână credincioși legământului încheiat sau a promisiunii pe care a făcut-o lui Hristos, de a fi nu doar mântuitor, dar de a fi și stăpân și de a fi și domn, adică de a asculta în toate de El. Pentru că spuneți, vă rog, cum poți să declar că El este stăpân și domn și asculți în toate de El, dacă mă încadrez în categoria a celor care caută folosul lor și al lui Hristos? Poți să le pui împreună. De aceea am spus acest aspect important a credincioșiei față de promisiunile pe care le-am făcut lui Dumnezeu. Este foarte greu să găsești creștini astăzi care pun preț pe vorbele pe care le spun. Și mă refer aici la iarăși la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Da, a vostru să fie, da. Și nu a vostru să fie, nu. Este greu de înțeles ce înseamnă da să fie da și nu, nu. Nu. Dar este greu de trăit. Cât e de greu. Cât e de greu ca să ne ținem cuvintele. Cât e de greu ca să ne ținem promisiunile pe care le facem. Și toate astea la un loc, Pavel vine și le spune, sunt acei care nu umblă după foloasele lor, ci după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Observați, Pavel nu doar face acea afirmație și o aruncă așa în aer și aici se termină. Pavel își spune, să nu credeți că eu îl simpatizez tare pe Timotei, îmi plac ochii lui frumoși sau altceva la Timotei și din cauza asta am spus ceea ce am spus. Eu vreau să vă dau ce? Tu vezi. Eu vreau să vă dau ce m-au făcut pe mine, Pavel, ca să fac aceste afirmații. Și el spune, voi știți râvna lui, nu trebuie eu să vă spun, pentru că voi ați văzut-o. Spuneam că Timotei cel puțin de două ori mai fost în Filipii, înainte ca să fie trimis acum de Pavel. Știți, râvna lui încercată. Nu a fost o râvnă care a mers pe drumuri de florișele. Și când spune că râvna lui care a fost încercată, este că el a vrut să facă ceva și a avut și pendici, a avut probleme și el a mers înainte, nu a dat mâinile în jos. Știți, râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui. Și aici este foarte interesantă această afirmație. Despre nimeni Pavel nu mai spune lucrul ăsta. Azi trecem acuși. Unii Pavel vorbește despre Epafrodit și spune că este un frate, o. Dar nu zice că este un copil am eu. Nu zice despre Epafrodit că între mine și el a fost relația ca dintre tată și copil. Dar el vine mai departe și spune că relația dintre mine și el a fost ca și tată cu copilul lui. Dar el a lucrat ca și un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Acum unii critici vin aici și spun că aici e problema. Ceilalți aveau demnitate. Ceilalți aveau și ei personalitate. Se întâlne grupul de misiunea lui Pavel și Pavel spunea, fraților, haideți să facem asta. Și ceilalți ce spun eu? Eu nu de acord. Hai să votăm. Și votam împotrivă. Dar Timotei ăsta șnecherul, tot timpul ce face? Vota și zice cum zice Pavel. Zice Pavel, le ducem acolo, el ce zice? Haide-mă acolo. Zice Pavel asta, haide-mă acolo. Asta era un fel de nave și răschinări. Era un fel de papul lapte de asta așa. Era un fel de carierist care vroia să-i placă tot timpul lui Pavel, să intru lui Pavel în voie. Și că din cauza asta, Pavel ce zice? Oamenii de ăștia ne întreb în echipă. Eu să fiu șeful, eu să spun tot ce vrea și ei niciodată să n-aibă părerea lui. Vreau să vă zic că așa am găsit interpretat versetele astea și situația asta. Și vreau să vă spun că așa de gine convine la majoritatea dintre noi felul ăsta de a interpreta. Asta oare spune Pavel aici? Apreciază oare Pavel la Timotei faptul că Timotei nu avea cuvânt și nu avea voce și tot timpul era de acord cu ceea ce spune Pavel? Asta înseamnă a sluji ca și un rob. Cu siguranță că nu. Și tocmai eu cred că faptul ca să nu interpretăm ideea de a sluji ca și un rob, în sensul în care alții îl interpretează, Pavel vine și ne spune că în sensul de slujire, el a fost ca rob. Dar, relațional, a fost ca tată cu cine? Cu fiul. Și acum haideți spuneți-mi toți cei care sunteți tată, de care fii v-ar plăce mai tare să aveți? De cei care au păreri și opinii sau de cei care tot timpul cu toate ceilalți de acord? Numai sincer, de care copii ați vrei? Posibil că când are un an, doi, trei, ai vrea ca băietul sau fetița să fie ascultătoare. Și tot ceea ce îi spui, să asculte. Dacă îi zici să nu iei cuțătul de pe masă, să nu-l iei. Dacă îi spui să nu bagi deștere în priză, să nu-l bagi. Dar dacă ai un băiet sau ai o fată care are 16-17 ani și vine și te întreabă, poate să iei cuțătul să-mi dai o bucată de pâine? Se poate. Se poate să iau firul de calcat să-l pun în priză. Se poate. Se poate să mă duc acolo, știu, să-mi ung o bucată de pâine cu unt. Se poate, dacă tata zice că nu se poate. Înseamnă nu se poate. V-ar plăcea așa ceva?
Trebuie să aibă probleme persoana, da.
Exact. Noi trebuie să spunem, dacă ajunge o persoană la acea vârstă și cu așa manifestări, cu siguranță că are o problemă. De aceea, eu nu cred că aici Pavel se referă la Timotei a fi un astfel de personaj. Pentru că haideți să o luăm din partea cealaltă. Dacă Timotei ar fi fost așa și n-ar fi avut caracter și n-ar fi avut cuvânt și n-ar fi avut voce, l-ar fi trimis Pavel la Filipi ca să rezolvă probleme. Puteți să fie care în locul lui Pavel. Vreți să trimiteți undeva unde îți niște probleme care încep să răsară și căutați o persoană care să o trimiteți acolo să rezolve problemele. Cine ați trimite acolo? De cel care vine unul și zice și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, toți avem dreptate, fraților, îl iubim pe Hristos, mergem înainte, toți așa, ghinișor, frumușor, îmbrățișați unul cu altul. Crezi că așa era Timotei? Eu vă asigur, dacă Timotei ar fi fost deștiensul ăsta, Pavel nu l-ar fi trimis. Pentru că nu este singura dată când este trimis Timotei pentru a rezolva probleme. Pe cine de obicei șefii la companie aleagă ca să delegheze la o întreprindere sau la alta atunci când acolo apar probleme? Pe cine aleagă? Pe cei mai buni și pe cei care știu să stea pe poziție. Știu să-și apere ceea ce prezintă. Și Pavel, din epistolii câte Timotei, să vedeți, și de aceea spuneam că vreau ca să ajungem să studiem împreună 1 și 2 Timotei, pentru că acolo este descoperit foarte clar caracterul și cine era Timotei. Și să vedeți, nu era Timotei unul care tuna și scapara, dar nici nu era Timotei acel care vorbea și trebuie să te dai mai aproape de dânsul să vezi, să înțelegi ce vrea omul ăsta ca să spună. Acum mergem mai repede următoarele. Ce am sau și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu? Este interesant, mai înainte îl zice când nădăjduiește. Dar aici vine și zice că are încredere. Ce s-a întâmplat? Care e diferența între nădăjduiesc în versetul 19 și aici am încredere? Când cineva zice, nădăjduiesc ca să te vizitezi, asta poate să întâmple la anul nou sau la următorul anul nou. Dacă când zice cineva că am încrederea că am să vin, asta ce spune? Îți dă o siguranță, poate că nu 100%, dar e ceva mult mai sigur. Adică Pavel se pare că este mai sigur cu privire la posibilă lui călătorie. Ca el să călătorească, asta însemna că Pavel era sigur ca să fie eliberat sau a să iasă din închisoare, ca să spun lucrul ăsta. Am socotit însă de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, și ăsta este persoana care duce scrisoarea, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Observați? El îi spune foarte clar, este fratele meu, este tovarășul meu, împreună am lucrat, împreună am luptat. Dar cu părerea de rău despre Epafrodit nu pot să spun ceea ce spun despre cine? Despre Timotei. Sorie, Epafrodit, super, tu nu-ți super. Tu duci scrisoarea, dar nu poți să zic despre tine ceea ce poți să zic despre Timotei. Pentru că Timotei e Timotei, Epafrodit e Epafrodit. Și plus de asta, trebuie să înțelegem, Epafrodit era un membru din biserica din Filipi. Așa cum am spus, care atunci când se ia decizia cine să meargă la Roma în temniță să-i ducă lui Pavel ceea ce biserica a pregătit, el s-a arătat ca să fie voluntar. Nicăieri în cuvântul Dumnezeu nu găsim că el ar fi avut o poziție, că ar fi fost predicator, că ar fi fost evanghelist. Eu sunt înclinat să cred că merge vorba despre o persoană, un membru simplu, care avea familie, care avea job, care avea afacere, eu nu știu, și care s-a pus această lucrare pe inimă. De fiecare dată când citesc despre Epafrodit, mi-aduc aminte despre prima experiență pe care am avut-o eu cu scoțienii, cu care lucram în Moldova atunci când aduceau ajutoare. De urmă, organizația cu care lucram a crescut foarte mare și aveau deja mașinile lor, aveau șoferi angajați. Dar primul an, când au venit, și-au dat jos unul mititel, nu chiar burduhos, unul nant și zdravă, o jemtea mare. Le-am zis să dăi mașina înapoi, nu puteau să dăi mașina înapoi nici unul, nici altul, de pe Deus mă zoi, să fac pe trachistul și să dau mașina aceea mare. Eu zic, inima înainte pot merge. Și i-am întrebat atunci, dar stați unde, dar voi cine sunteți? Unul era un fel de șef, ceva pe securitate în Parlamentul Scoției, deși acolo nu e recunoscut, dar ei au un fel de parlament, cam cum îl are Găgăuzia la noi, în Moldova. Dar celălalt era proprietarul la o rețea, sau la cea mai mare rețea de hoteli din Scoția, McKenzie. Și atunci i-a întrebat, păi, tu trebuie să mă duc voi cu mașina cu ajutoare în Moldova? Și spun, la noi organizația are mașini, dar nu are șoferi, pentru că nu are bani ce să plătească. Și umplu mașina cu ajutoare și fac apel prin biserici. Cine vor să iei mașina asta să o ducă în România? Sau cine vor cu mașina asta să o ducă acolo? Și spune că noi ne-am oferit amândoi, unul i-a chemat Ken și pe unul i-a chemat Charlie. Deci noi ne-am oferit amândoi și atunci, practic, și ei s-au cunoscut unul pe altul, să luăm mașina asta să venim până în Moldova. Deci de-aia pe urmă mă gândim. Trebuie să, nu știu, leacă sănătos. Să iei astfel de decizii în sensul în care gândește lumea. Păi, eu la început nu credeam că e adevărat lucrul ăsta. Eu nu credeam că, da, cu adevărat, eu nu pot să dai mașina înapoi. Dar nu puteam. Pentru că, cum v-am zis, unul era patron la hotelul și unul era membru în Parlamentul Scoției. În sensul ăsta, mie mi se pare că s-au întâmplat și în biserica din Filipi. Ei au adunat ajutoarele și când Pavel era liber, cine se duce să ducă ajutoarele lui Pavel? Dar și mâine sus, posibil că erau. Trebuie mai eu să ducă. Pentru că riscul nu era așa de mare. Nu trebuie să te duci și să intri în închisoare. Și trebuie puțin să-l găsești pe Pavel la un avon, stând și predicând oamenii în jurul lui. Să duci, paci, frate, Pavel, noi am venit cu ale noastre. Pavel zic, mulțumesc frumos, bravo băietul. Dar acum nu trebuie să întâmple așa. Nu trebuie să găsești cale cum să intri în temnița de la Roma și cum să ajungă ceea ce ți-a dat frață de la Filipi la el. Deci nu prea mulți voluntari au fost, se pare că, în biserica din Filipi. Și Pavel încurajează în continuare și vorbește foarte frumos despre acest om. Că își dorea ferbinte, spune el, să vă vadă pe toți. Adică vrea să întoarcă înapoi unde? Acasă. Și era foarte mâhnit pentru că aflaseră că a fost bolnav. Observați? El nici nu a vrut Epafrodit ca cei din Filipi să afle că el a fost bolnav. Dar a fost bolnav. Ce-i drept, a fost bolnav și foarte bolnav, aproape de moarte, spune el. Dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să am întristare, sau ca să n-am întristare peste între stare. Clar, Pavel spune aici, nu? Că sunt trestat de ceea ce mi se întâmplă și de ceea ce este. Plus de asta, dacă omul care a venit să-mi facă mie bine și să ajute lucrarea ar fi murit, lucrul ăsta ar fi întrestat și mai mult. Cum a fost vindicat de Epafrodit, iarăși nu cunoaștem, nu știm, lucrul ăsta Pavel nu ne dă detalii legat. Unii interpretează că a fost o intervenție miraculoasă prin Pavel, textul nu ne vorbește lucrul ăsta. 28 l-am trimis, dar cu atât mai în grabă sau repede, înapoi la voi ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu puțin mânit, sau mai puțin mânit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. Este interesantă această afirmație. Prețuiți pe astfel de oameni. Din ce cauză să-l prețuiască?
Spre poate
s-a rugat Pavel, dar de ce cauți Pavel îi spune să-l prețuiască? Păi dacă eu vreau să vă, dacă eu nu vă spun o perioadă timp nimic, dar la un moment dat vă spun, vă rog prețuiți-l pe Ion. Nu-ți super, Ion. Nu-ți super. De ce cauți v-am zis și eu, ni tam, ni sam, cum zici, voi prețuiți-l pe Ion, să-l prețuiți-l pe cutare.
Ceva au văzut în
trâns sau ceva au văzut în, în alții?
Înțeles că
ceilalți nu trebuie să cumva. Exact. Vedeți, aici are amândouă fețe din moneda. Posibil, Pavel, să fi văzut ceva în Epafrodit și să zică, băi, omul ăsta trebuiește prețuit pentru ceea ce a făcut. Și cu adevărat, pentru ce a făcut, trebuia prețuit și respectat. Dar poate să fie și cealaltă. Poate să fie că omul ăsta nu prea era prețuit și respectat pentru ceea ce era. Și Pavel nu se adresează, băi, el e ceva prețuit, dar el se adresează la ești la alții. Cui se adresează Pavel aici? Mi se pare că a doilea variantă. Pavel aici se adresează la ceilalți și le spune prețuiți pe astfel de oameni. Adică voi, ceilalți, prețuiți pe astfel de oameni de tipul lui Epafrodit. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și a pus viața în joc ca să împlinească cele țeași slujbei voastre pentru mine. Căci pentru lucrul lui Hristos, ce de frumos, spune el la un moment dat că toți caută ce? Culoasele lor. Pe Timotei am văzut în ce categorie îl pune Pavel. În ce categorie îi pune Pavel pe Epafrodit? Pentru că este foarte interesant. Pavel îl pune pe Timotei în contrast cu ceilalți care erau în jurul lui. Dar aici Pavel îl ia pe Epafrodit și îl pune în contrast cu ceilalți din biserica din Filip. Și cum Pavel vine și spune că în contrast cu ceilalți slujitori ai mei, în viața lui Timotei am văzut că el caută mai întâi ceea ce e legat de Hristos și apoi furoasele lui, el vine și spune că pot să spun exact același lucru despre voi cei din Filipii, că Epafrodit a pus pe primul loc lucrul lui Hristos. Din ce cauză? De unde știe Pavel lucrul ăsta? Din vorbe sau din ceea ce au văzut? Cine a văzut la Pavel? Cine s-a întâlnit Pavel? Și-a făcut ceea ce spune aici, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. El își pune viața în pericol, dar el își renunță. Pentru că trebuie să ne înțelegem că Epafrodit nu s-a suit în mașină și s-a dus până la San Francisco și s-a dus plicul și a venit înapoi în aceeași zi. Plecarea lui Epafrodit, starea lui acolo, boala pe care o are, comentatorii susțin că o luat undeva între 6 și 8 luni de zile. Deci, merge vorba despre o slujire și o renunțare pe parcursul la 6 sau 8 luni de zile. Cu siguranță că Epafrodit nu s-a gândit ca să dureze atâta. Atunci când s-a pornit, pentru că nu știu ca să fie și a să ajungă atât de bolnav. din cauza călătoriei. Dar oricum, nu a fost o călătorie bună. Din punct de vedere fizic. Și lucrarea, am putea să spunem că nu a fost așa de mare. Dar aduceți aminte de ce spunea Pavel la început, de jertfă și jertfă pusă la un loc, ceea ce face lui Dumnezeu plăcere. De aceea, afirmația care aș vrea ca să o avem ca și încheiere este, în ochii lui Dumnezeu nu este importantă slujirea, ci este important spiritul slujirii. Mai mult decât natura sau forma ei. Înaintea lui Dumnezeu, părerea mea personală este că nu îmi importă ce slujire faci. Ești păstor, ești prezbiter, ești cântăreț, ești Epafrodit, ești Timotei. Nu contează înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu contează spiritul, simțirea, inima, gândirea cu care faci ceea ce faci. Noi de multe ori, luând din cuvântul Dumnezeu ideea, după fapte veți cunoaște, în baza faptelor veți fi judecați, în baza vorbelor și așa mai departe, de multe ori lucrurile astea ne fac ca să credem că simțurile, atitudinile, motivațiile care stau în spate nu sunt importante. Vreau să vă spun că uitându-ne din cuvântul lui Dumnezeu, este foarte clar. Dumnezeu are să evalueze lucrarea mea. Nu în baza la ceea ce am făcut pe față și pe văzut, ci în baza la motivații, la simțuri, la spiritul, așa cum am zis eu, a slujirii. Și asta e legat de fiecare dintre noi. Degeaba îți dă trupul să fie ars dacă nu este ceea ce trebuie să fie ca și motivație. Degeaba îți dai averea, degeaba predici, degeaba faci o slujire de păstor, degeaba faci o altă slujire. Dacă motivația nu este dragostea, dorința de a-i sluji pe ceilalți. Deci Domnul să ne binecuvânteze ca privind la acești oameni, la relația dintre Pavel, Timotei, relația Pavel, Epafrodit, relația Epafrodit, biserica din Filipii, biserica din Filipeni, Pavel. Să înțelegem cât de important este acest lucru. Ca în ceea ce ține de scop final, pe care noi toți îl avem ca și copii al lui Dumnezeu. Este important ca să avem o simțire, o dragoste, un suflet și un gând și Domnul să ne ajute la asta. Amin.